Xifaniso xa 14. Ta ku vitaniwa ka vadyondzisiwa. Mareka ku avanyisa ka 1, ndzimana ya 14 ku ya ka 12. Endzhaku ka loko Hosi Yesu a khuvuriwile, Xikwembu xi pfumelele Sathane a ringa Hosi Yesu. Sathane u homboloxe rito ra Xikwembu ku ringa Yesu. Kambe Hosi Yesu u hlurile Sathane hi ku vula marito lawa ma humaka eka matsalwa ya rito ra Xikwembu hi matimba ya moya lowo kwetsima. Loko Hosi Yesu a hlurile Sathane, u yisile mahlweni hi ntirho wakwe lowu Xikwembu xi n'wi rhumeke wona ku wu endla. Xikwembu xi rhumele n'wana wa xona Yesu Kreste laha misaveni ku ta chumayela mahungu lamanene ya Xikwembu ku dyondzisa vanhu, ku hanyisa lava va vabyaka ni ku herisa mitirho ya Sathane nala. Siku rin'wana loko Hosi Yesu a famba elwandle ra Galilea, u vonile va makwavu vambirhi ku nga Simoni na Andriya va ri karhi va hoxa rikoka ra vona ematini ku phasa tinhlampfi hikuva a va ri vaphasi va tinhlampfi. Yesu a ku ka vona, ndzi landzeni, ndzi ta mi endla vaphasi va vanhu. Va hatlisa va tshika tinkoka ta vona va landza Yesu. Yesu a tlhela a vona va makwavu vambirhi ku nga Yakobe na Yohani. A va bohelela tinkoka ta vona. Na vona va hatlisile va landza Yesu loko a va vitanile. Hosi Yesu u tlhele a langa van'wana vanhungu. Vavanuna lava va 12 va vile vadyondzisiwa va Yesu leswaku va va na yena va dyondza eka yena. Vadyondzisiwa lava va 12 endzhaku ka nkarhi va vuya va hunduriwa va apostola va Yesu. Leswi swi vulaka leswaku va rhumiwa va yena. Va chumayerile mahungu lamanene ya Kreste va hanyisile vavabyi hi vito ra Yesu. Yesu u va nyikile matimba ya moya lowo kwetsima eka vona leswaku va swi kota ku hlongola madimona ni mimoya yo biha. A nga si tlhelela etilweni Yesu, u nyikile vaapostola lava va 11 nawo a ku, fambani mi ya endla vadyondzisiwa eka tinxaka hinkwato, mi va dyondzisa ku yingisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona. Leswi swi vula leswo, wanuna, wansati, mufana, nhwanyana un'wana na un'wana u fanele ku tsakela ku yingisa milawu ya Hosi Yesu ni ku byela van'wana mahungu lamanene ya Yesu ni ku tirha hi matimba ya moya lowo kwetsima. Kutani Hosi Yesu a pfukeke kufeni u ta famba na vona. Xikwembu xi ta tirha na vona.